Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. U najavi emisije izdvajamo.
Srpski predstavnici u Institutu za nestala lica Bosne i Hercegovine insistiraju da se nastavi iskopavanje na Alipašinom polju i drugim lokacijama u Sarajevu.
U Beogradu obilježena 21 godina od osnivanja Republike Srpske Krajine.
Brat pripadnika klana odbjeglog narkobosa Darka Šarića ubijen u Nikšiću.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske sinoć premijerno izvedena Hasanaginica.
Rukometašice Srbije igraju protiv Mađarske, susret za treće mjesto na evropskom prvenstvu, u toku su produžeci.
Vrijeme oblačno, toplo i maglovito, trenutno Banja Luci 6 stepeni. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još se ne izjašnjava o mogućem nastavku probnog iskopavanja na Alipašinom polju u Sarajevu, gdje su pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da su srpske žrtve. Srpski predstavnici u Institutu za nestala lica BiH i udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije insistiraju da se radovi bez odgađanja nastave na ovoj i drugim lokacijama u Sarajevu, izvještava Radan Škipina.
Protekla su 32 dana otkako su na lokaciji Alipašino polje u Sarajevu otkriveni koštani ostaci ljudskog porijekla za koje postoje brojne indicije da su srpske žrtve ubijene u maju 1992. godine. Tužilaštvo BiH je nakon otkrivanja ljudskih ostataka na toj lokaciji uz Alipašin most, nadomak RTV doma i PTT inženjeringa, naredilo obustavljanje probnog iskopavanja. Do danas radovi nisu nastavljeni, niti su saopšteni podaci o identitetu posmrtnih ostataka. Nakon stalnih prozivki i nadležnih u tužilaštvu BiH, predsjednik udruženja nestalih lica Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić konačno je dobio poziv za razgovor sa dosadašnjim vršiocem dužnosti glavnog tužioca Jadrankom Lokmić-Misirač.
Ja ću tražiti od njih sve troje da se mora izvršiti bezuslovni nastavak ekshumacije i ne samo na onom prostoru što smo bili označili u prvom dijelu, nego ćemo tražiti proširenje lokaliteta, jer sigurno je da onda postoji, da su onda sakrivene kosti građana grada Sarajeva srpske nacionalnosti i više možda nego što mi tražimo momentalno tu na tom prostoru četvero.
Član kolegijuma direktora Instituta za nestale BiH Milutin Mišić potvrdio je da je institut uputio više urgencija tužilaštvu BiH za nastavak ekshumacije na Alipašinom polju, jer posjeduje pouzdana saznanja o ubistvima nestalih Srba na toj lokaciji.
Da je Alipašno polje jedno mjesto na kome će se nastaviti istraga i istražni radovi, pa između ostaloga probna kopanja i ekshumacije, tek započeto, a nikako završeno. Ja se nadam da će i tužilaštvo brzo završiti ako vodi određene istrage, odnosno dobiti i tražiti ubrzano DNK izvještaj o dosad pronađenim posmrtnim ostacima, što može bitno dokazati da li je to mikrolokacija, da li je to samo Alipašnje makrolokacija, ali lično mislim da će od toga puno zavisti i da će Alipašno polje vjerovatno biti tek započeta, a ne završena priča.
Sve više odvažnih Sarajlija koji se usuđuju da iznesu podatke o mjestima gdje su vršene likvidacije Srba u Sarajevu tokom proteklog rata. Jedan od njih, očevidac, čiji je identitet poznat našoj redakciji, u mikrofon je govorio o broju ubijenih civila i vojnika JNA kod Alipašinog mosta sredinom maja 1992. godine.
Jer dolazeći na most, slučajno sam pogledao i ispod desne strane, kad se prelazio most, na mojoj desnoj strani, bilo je 7 vojnika JNA ubijenih u vodi dolje, upravo gdje su sad te razine iskopine.
Zašto tužilaštvo BiH poslije ovakvih svjedočenja i drugih brojnih materijalnih dokaza odugovlači sa nastavkom ekshumacije na Alipašinom polju? Zašto se skrivaju saznanja o ratnim zločinima i zločincima koje bi trebalo da rasvijetle istinu o sudbini više stotina nestalih sarajevskih Srba, a zvanični podaci iz srpskih udruženja govore da se traga za još 350 nestalih?
Tužioci Srbije i Hrvatske Vladimir Vukčević i Mladen Bajić učestvovat će sutra u Kopenhagenu U ispitivanju još dva bivša pripadnika danskog bataljona Umprofora koji su prisustvovali ubistvu hendikepiranih srpskih civila u Dvoru na Uni u Hrvatskoj akciji Oluja 1995. godine. Prema istraživanjima Veritasa, Srbi su ubijeni samo nekoliko metara od kampa sa 200 danskih vojnika Umprofora koji nisu spriječili ubistva jer su imali naređenje da se ne miješaju. Do sada su o ovom zločinu saslušana četvorica danskih vojnika.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac rekao je da zakon o prebivalištu nije dobar po srpski narod u ovoj državi i da predstavlja određenu opasnost i nastavak onoga što je početo tokom rata. Pupovac je za naš radio istakao da je samostalna demokratska srpska stranka amandmanima u Hrvatskom saboru nastojala da riješi nedostatke ovog zakona, ali vladajuća većina to nije prihvatila. Sa Pupovcem je razgovarao Darko Đurić.
Gospodine Pupovac, da li se zakonom o prebivalištu želi provoditi politika etničkog čišćenja u Hrvatskoj?
Nažalost, politika etničkog čišćenja je bila na dijelu tokom 90-ih, a ovim zakonom postoji opasnost da se prema ljudima koji još nemaju prebivalište u drugim državama, nalaze se u izbjeglištvu ili možda imaju ili su možda stekli prebivalište u drugim državama, ali traže mogućnost da mogu birati između jednog ili drugog prebivališta, postoji opasnost da im se to prebivalište briše. I tu opasnost smo pokušali otkloniti amandmanima u Hrvatskom saboru u ime samostalne demokratske srpske stranke, ali nažalost vladajuća većina to nije prihvatila. Ono što još ostaje kao mogućnost jeste da se inzistira na tome da se uputama državnim službenicima daju jasne instrukcije o tome kako i na koji način postupati da se ovo što sam rekao ne bi dogodilo.
U aprilu 2013. stupit će na snagu i novi zakon o porezu na imovinu u Hrvatskoj.
To nije sigurno. Bilo je nastojanja da se zakon o nekretninama, odnosno oporezivanje nekretnina, obavi već do kraja ove godine. Međutim, to nije naišlo na razumijevanje u ukupnoj hrvatskoj javnosti i kako sada stvari stoje, ne postoje pretpostavke da bi se taj zakon mogao donijeti i 2013.
Ponovo ste izabrani za predsjednika Srpskog narodnog vijeća, koji će biti krovni organ srpske manjinske samouprave.
Da, konačno smo uspjeli napraviti jednu stepenicu više. Već niz godina inzistiramo na tome da samouprava Srba u Hrvatskoj nije udruženje građana, nego sui generis samouprava srpskog naroda u Republici Hrvatskoj koji ovdje ima status manjine. I to nam stvara pretpostavke da imamo stabilnije financiranje preko budžeta, stvara nam pretpostavke da sve one koji nastoje osporavati pravo Srba na tu vrstu organiziranja uputimo na zakonski okvir koji je s ovim stvoren, a nama to stvara obavezu da jačamo vertikalnu povezanost između nacionalne koordinacije Srpskog narodnog vijeća i svih vijeća koji postoje na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini. 1600 izabranih vijećnika moraju biti tijesno povezani, moraju djelovati kao jedna organizacija i moraju biti vođeni kao jedna organizacija. S ovim smo dobili pretpostavke da to možemo uraditi. I time ćemo imati jedan jači instrument, jači institut, jači tijelo za zastupanje Srba u Hrvatskoj pored onoga koje imamo preko političke stranke i njihovih predstavnika, bilo u Saboru, bilo u jedinicama lokalne samouprave.
Gospodine Pupovac, hvala mnogo na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama.
A u Beogradu je danas održana Skupština Republike Srpske Krajine u progonstvu kojom je obilježena 21 godina od osnivanja. Na sjednici su usvojene tri rezolucije. O pravu srpsko-krajiškog naroda da obnovi Republiku Srpsku Krajinu, o ukidanju Haškog tribunala i prekidanju svake saradnje sa tim sudom, te o kažnjavanju ratnog zločina genocida nad Srbima u Hrvatskoj.
Predsjednik ove skupštine Rajko Ležajić rekao je da će ovi prijedlozi rezolucija biti poslati skupštinama Srbije i Republike Srpske na usvajanje. On kaže da Srbi iz Hrvatske prije svega traže da im se vrate prava koja su imali do 1990. godine, kada su i Hrvati na silu izbacili iz Ustava, odnosno traže da im se vrati pravo državotvornog i konstitutivnog naroda u Hrvatskoj i sva ostala oduzeta prava, kao i iskonska teritorija.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uvjeren je da će i vlasti Bosne i Hercegovine uskoro smoći snage da se obračunaju sa kriminalnom privatizacijom koju, kako je rekao, dijele i Srbija i Bosna i Hercegovina.
On je rekao da je borba protiv korupcije tek počela i da je otvoreno tek 5 od 24 predmeta spornih privatizacija. Vučić je naveo da je važno da se sazna koje je političare finansirao uhapšeni biznismen Miroslav Mišković i ocijenio da bi bilo dobro kada bi on sam naveo imena. Vučić je istakao da se vlast stalno bavi i slučajem narkobosa Darka Šarića i da će se napori o tom pitanju intenzivirati u narednom periodu.
U Nikšiću je u klasičnoj sačekuši ubijen Vidak Vorotović, a policija traga za napadača.
Vorotoviću je, kako se navodi, nepoznati muškarac pucao u glavu dok je sa još jednom osobom sjedio u automobilu na parkingu ispred autobuske stanice u Nikšiću. Kako prenose podgorički mediji, ubijeni Vorotović dovođen je u vezu sa više krivičnih djela. Brat ubijenog Vidaka Vorotovića pripadnik je klana odbjeglog narkobosa Darka Šarića. On je zbog šverca 2 tone kokaina uhapšen u akciji Balkanski ratnika u martu sa tužilaštvom za organizovani kriminal Srbije. Postigao je dogovor o priznanju krivice i prihvatio kaznu u trajanju od 9 godina.
Ski centar igrišta kod Vlasenice, koji postoje u okviru istoimenog akcionarskog društva u vlasništvu vlade Republike Srpske, ove zime neće moći da ugosti skijaše i to ne samo zbog kvara na jednom od 3 postojeća ski lifta. Računi igrišta zbog neizmirenih poreza i doprinosa blokirani su, hotelu Panorama isključena je struja, a 7 zaposlenih i zaboravilo je kada su primili posljednju platu. Prilog Vesne Stakić.
Za malu i siromašnu lokalnu zajednicu kakva je Vlasenica značilo je kada je u junu 2008. vlada u stečajnom postupku kupila ugostiteljsko preduzeće Zvijezda i uložila početni kapital od 1 000 000 maraka. Odavno je utrošen novac u izgradnju i obnovu kapaciteta ski centra, ali i hotela Panorama i ugostiteljskog kompleksa Jezero, a realizaciju odluke vlade iz 2010. godine o dokapitalizaciji AD igrišta u iznosu od 7,5 miliona maraka spriječila je kriza. VD direktor ovog preduzeća Draženko Erdalić očekuje da je rješenje u nedavno donesenom zaključku vlade.
Da se traži strateški kupac za ski centar igrišta, a da se hotel Panorama pretvori u studentski dom odsjek šumarstva Vlasenica.
Pokušaj da u Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske provjerimo ove navode nisu uspjeli. Međutim, u odgovoru na pitanje poslanika Narodne skupštine Republike Srpske iz Vlasenice Ostoje Dragutinovića od 16. novembra ove godine, da li se preduzimaju mjere da se spasi ski centar igrišta, iz ovog ministarstva navode da su postupajući po prijedlogu nadzornog odbora vlade Republike Srpske predložili da je restrukturiranje akcionarskog društva u skladu sa načelima javnog privatnog partnerstva rješenje. I za lokalnu zajednicu ovo rješenje je prihvatljivo, potvrđuje novoizabrani načelnik Dragoslav Todorović i nudi rješenje i za spas ove zimske sezone.
Da se da pod zakup nekom od fizičkih ili pravnih lica kako bismo održali zimsku sezonu.
Priča iz 2008. kada je zaživjelo AD igrište o izgradnji žičara, topova za osnježavanje i drugih turističkih sadržaja u ski centru pokazala se nerealna. Doskorašnji načelnik Vlasenice Mladen Popović ipak tvrdi da sredstva vlade nisu bila uzaludna i da nisu data u predizborne svrhe.
Morate zaštiti to dalje devastiranje. U slučaju da to vlada nije uradila tada 2008. godine, danas od toga ništa ne bi ni postojalo.
U zaštitu od devastiranja i propadanja u AD igrišta nagomilao se i dug od najmanje 1 000 000 za neizmirene obaveze prema radnicima, poreskoj upravi, dobavljačima, elektrodistribuciji. Za 4 godine rada nadzorni odbor imenovao je 6 direktora. Stoga se i nameće pitanje, imaju li turistički potencijali Vlasenice u ovim uslovima perspektivu i zainteresovanu klijentelu, a odgovor smo dobili od direktora turističke organizacije Nenada Eleka.
U turizmu nikada nemate drugu priliku za prvi utisak. Dakle, neki maksimalni kapacitet je do 1000 ljudi.
Očito, igrišta ne mogu parirati ski centrima u regionu, ali u uslovima, kada privreda propada, opravdana je i vizija lokalne zajednice da je turizam razvojna šansa. Vlada je odustala od podrške njihovim naporima, ali još vide spas u javno-privatnom partnerstvu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku Svijet. Policija u Alabami je ubila 2 osumnjičena lica nakon odvojenih incidenata sa upotrebom vatrenog oružja u kojima su poginula 3 lica i ranjeno još nekoliko.
Prvi incident se desio u bolnici grada Birminghama, gdje je naoružani čovjek ranio policajca i 2 bolničara. Drugi se desio u okrugu Claiborne, gdje je naoružani čovjek, kako se pretpostavlja, ubio svoju ženu i 2 djece. Trostruko ubistvo se dogodilo u gradiću Heflin, a komšije su pozvale policiju pošto su čule pucnje.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama odlučio je da imenuje senatora Johna Kerrya za novog državnog sekretara, javio je CNN pozivajući se na izvor u Demokratskoj stranci.
Ovo očekivano postavljanje uslijedilo je nakon odluke američkog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Susan Rice da povuče svoju kandidaturu. Ukoliko Senat potvrdi nominaciju, Kerry će zamijeniti aktuelnog državnog sekretara Hillary Clinton, koja namjerava da se povuče. John Kerry, senator iz Massachusettsa i kandidat demokrata za predsjednika 2004. godine, poznat je po iskustvu i uspjehu u izgradnji diplomatskih odnosa.
U akciji pakistanskih snaga bezbjednosti protiv grupe Talibana koji su jučer napali aerodrom u Pešavaru ubijeno je svih 5 pobunjenika koji su se krili u obližnjem selu, saopćili su zvaničnici.
Trojicu pobunjenika ubile su bezbjednosne snage kada su pokušali da pobjegnu, a dvojica su se raznijela eksplozivom kada su policajci ušli u kuću. Pobunjenici su se krili u nedovršenoj kući u selu Pavaka, oko 3 km od aerodroma. U obračunu s Talibanima poginuo je jedan policajac, a jedan je ranjen.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen odbacio je kao nerealne zahtjeve Rusije da dobije pravne garancije da neće biti meta evropskog raketnog štita i predložio umjesto toga politički sporazum o zajedničkoj neupotrebi sile.
On misli da je jedan politički dokument gdje bi 29 vlada potvrdilo ono što su odlučili 1997. godine, odnosno da nećemo koristiti silu jedni protiv drugih, može da ima jednaku snagu kao svaki pravni dokument, rekao je Rasmussen za agenciju Interfax.
Partija Muslimansko bratstvo, iz čijih je redova predsjednik Egipta Mohamed Morsi, jutros je saopštila da je tjesna većina glasača podržala kontroverzni prijedlog ustava tokom prvog dana referenduma.
Prijedlog koji podržavaju egipatski islamisti i predsjednik Morsi izazvao je podjele u zemlji. Muslimansko bratstvo navodi da je oko 57% izašlih glasača podržalo prijedlog ustava, dok je oko 43% bilo protiv. Glasanje je juče održano u 10 od 27 egipatskih provincija. U preostalih 17 glasanje će biti 22. decembra.
Saopštenje BHRT-a da zbog nedostatka novca ove godine Bosna i Hercegovina neće imati svog predstavnika na Eurosongu u Malmeu izazvalo je oprečna mišljenja javnosti. RTRS ovu odluku smatra neprimjerenom i spremna je da finansijski i organizaciono preuzme odgovornost. Ovim povodom danas je u Banja Luci grupa Aleksandrija, koja priprema pjesmu za Eurosong, održala konferenciju za novinare. Smatraju da je neophodno da se entitetski javni emiteri dogovore sa BHRT-om i da se Bosna i Hercegovina nađe na velikoj pozornici u Švedskoj. Opširnije Gostimir Kajskić.
Urednik muzičke produkcije Radio Televizije Republike Srpske Maje Tatić tvrdi da tim BHRT-a koji ima licencu za učestvovanje na Eurosongu ne može da donosi odluku samostalno bez prethodnog konsultovanja s entitetskim javnim servisima.
Morate znati da RTRS dio javnog RTV sistema BiH. BHRT je nosilac licence ili članica EBU-a iz BiH. Međutim, 2 druga entitetska emitera su preko BHRT-a također na neki način članice EBU-a. Javni servisi u Bosni i Hercegovini pretpostavljam da se mogu dogovoriti na način da jedne godine entitetski emiter bude izvršni producent tog projekta.
Pjevač grupe Aleksandrija Tibor Tišma kaže da je odluka BHRT-a da Bosna i Hercegovina ne ide na Eurosong neprihvatljiva.
Mi se ne stidimo naše pjesme i naše ideje, što više jako smo raspoloženi da ukoliko se može napraviti neka vrsta konkursa i neka vrsta BiH vizije, vrlo rado bi sa ostalim kolegama odlučili da idemo na to i da pokušamo i na taj način da se pokrene, jer bila bi velika sramota zbilja da ukoliko se može organizovati da Bosna i Hercegovina ipak ide na Euroviziju, a da ne ide.
BHRT koji dobija 50% RTV pretplate s cijele teritorije Bosne i Hercegovine ne može se pravdati s nedostatkom novca, naglasio je direktor Banjalučke agencije Front Stage Siniša Tomić.
Nadam se da ovo nije pokušaj da se politika upetlja i u kulturu i u muziku Eurosong.
Radio Televizija Republike Srpske financijski i organizaciono u potpunosti podržava projekat Grupe Aleksandrija, koji pjesmu Horizonti već nekoliko mjeseci pripremaju za eventualno nastupanje na najprestižnijem pjevačkom takmičenju Eurosong. Potez RTRS-a koji smatra da bi BH trebalo da se predstavi u Malmö u Švedskoj podržali su i mnogobrojni estradni umjetnici s ovih prostora.
Predstava Hasanaginica prema tekstu Ljubomira Simovića u režiji Olje Đorđević izvedena je sinoć premijerno na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. Pripremio Daniel Epir.
Publika nije u potpunosti zadovoljna viđenim. Mišljenja podijeljena. Glumci i scena, kako kažu, izgledali su fantastično, ali Hasanaginica u savremenom vremenu baš im se i nije dopala.
Predstava je stvarno bila odlična, da nismo vidjeli bolju predstavu.
Odlična, fenomenalna.
Odlična izvedba.
Više sam očekivao da će to biti nešto što je već poznato.
Savršena predstava, zaista.
Iskreno, Hasanaginica je Hasanaginica i mislim da bi trebalo da ostane u onom vremenu iz kojeg u stvari i potiče ta priča.
Hasanaginicu je tumačila glumica Nikolina Jelisavac. Ona kaže da je glumcima bilo veoma teško igrati ovu predstavu.
Pritisak je postojao na početku s obzirom na veličinu komada, na pisa koji je to pisao, na sve ljude koji su prije igrali glumce, velike glumce koji su igrali uloge.
Glumac Željko Erkić igrao je ulogu Hasanage. Kaže da je ova uloga za njega bila veliki izazov.
Ta tema koju su ljudi kao što je Hasanaga, kao što je Bek Pintorović spremni da žrtvuju i svoje porodice zarad vlasti, zarad politike, to imamo i dan danas.
Balada koja govori o tragičnoj sudbini plemenite žene razlikuje se od drugih pjesama iz narodne književnosti, a prema riječima režiserke Olje Đorđević bilo je potrebno potražiti moderniji sadržaj, nove likove, aktuelnije motivacije i progovoriti novim jezikom.
Meni nije bilo neke dileme kako ćemo mi, ali što se tiče tog mentaliteta i svega o čemu on priča, tu pomaka od tog 18. veka nema ni za mrvu.
Repriza predstave Hasanaginica predviđena je za četvrtak 20. decembra, s početkom u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspjela da osvoji bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. Opširnije o tome i ostalim sportskim aktuelnostima, Aleksandar Kolunija koji je sa nama u studiju. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan. Rukometašice Srbije nisu uspjele da osvoje bronzanu medalju na šampionatu Evrope u Srbiji. U susretu za treće mjesto, koji je završen prije desetak minuta, Srbija je poražena od selekcije Mađarske rezultatom 41-38 poslije produžetaka. Regularni dio utakmice završen je neriješenim rezultatom 33-33. Srbija je nakon prvog produžetka imala prednost od 36-35, ali su u drugom produžetku rukometašice Mađarske napravile seriju od 4-0 i riješile utakmicu u svoju korist. Plasmanom u polufinale prvenstva Evrope, ženska rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je najveći uspjeh u svojoj istoriji. U finalu šampionata Evrope od 17 časova sastaće se Crna Gora i Norveška. Fudbaleri brazilskog Corinthiansa i Sao Paulo osvojili su titulu klubskog šampiona svijeta nakon što su danas u finalu pobijedili šampiona Evrope engleski Chelsea rezultatom 1-0. Jedini gol na susretu postigao je peruanac Paulo Guerrero u 69. minutu meča. Ovo je Corinthiansu druga titula šampiona svijeta. Skijaši iz Sjedinjenih Američkih Država Ted Ligeti pobjednik je trke vele slaloma koja je u okviru svjetskog kupa održana danas u italijanskoj Alta Badiji. Ligeti je poslije dvije vožnje bio brži za 2 sekunde i 4 stotinke od drugoplasiranog Austrijanca Marcela Hiršera, treći je bio Francuz Thomas Fanara. U poretku veleslaloma vodi Ligeti sa 360 bodova, a u generalnom poretku svjetskog kupa vodeći Norvežanin Akselund Svindal sa 614 bodova. U poznatom francuskom zimskom centru Courchevelu skijašice su vozile četvrti veleslalom sezone, pobjedila je vodeća u generalnom poretku svjetskog kupa Slovenka Tina Maze. Druga je bila Austrijanka Katrin Cetel sa 22 stotinke sekunde zaostatka, a treća Tessa Worley iz Francuske. Košarkači i gokej iz Aleksandrovca su poslije prvog dijela takmičenja u ABA ligi vodeći tim na tabeli sa realnim šansama da na kraju regularnog dijela sezone izbore plasma na završni turnir. I gokeja je sinoć savladala zagrebačku Cibonu, ostvarila 11. pobjedu u ligi u 13 utakmica i tako učvrstila prvo mjesto na tabeli. Prije početka takmičenja sportska javnost, ali i košarkaški stručnjaci nisu očekivali ovako dobar nastup i gokeja u regionalnoj ligi. Trener Dragan Bajić kaže da je od početka vjerovao u svoj tim, koji je, kako ističe, jedna velika porodica.
Mirno spavam od prvog dana kad sam sastavio ovaj tim, jer sam smatrao da sam sastavio jednu dobru grupu, jednu dobru porodicu, tim sa dosta kvalitetnih igrača. Ovaj tim je sa jednim skromnim budžetom za ovo takmičenje i ovaj tim je pokazao da je odigrao jako dobru košarku u ovom prvom dijelu. Nećemo stati na ovome, euforije nema, ja to nikako ne dozvoljavam ni kod igrača, ni kod same uprave, često stojimo na zemlji i idemo utakmicu po utakmicu kao i od početka sezone.
Košarkaši gokeja će u narednom 14. kolu ABA lige 20. decembra dočekati ekipu Širokog. Ekipa Partizana će danas u 13. kolu gostovati u Mađarskoj timu Solnoka. Toliko iz sporta.
Hvala Aleksandru Kolunija. Prije prognoze vremena poslušajmo kakvo je stanje na putevima s obzirom na gustu maglu koja preovladava u pojedinim krajevima Srpske. Iz Automoto Saveza Lidija Mić.
Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se danas odvija redovno po pretežno mokrim kolovozima. U kotlinama i duž riječnih tokova ima magle, dok su odroni učestali na dionicama Usicima i pored Kamenih Kosina, što od vozača zahtijeva opreznu vožnju. Preko planinskih prevoja skrećemo pažnju na mjestimično zasniježen kolovoz i moguću poledicu. Put Kalinovik Neveselje preko visoravni Morine zatvoren je za saobraćaj u dužini od 15 km, a na magistralnom putu M18 Dobropolje Miljevina Brod na Drini učestala je pojava snježnih lavina na kolovoz. Uz obaveznu upotrebu zimske opreme savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. U Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo se nesmetano saobraća magistralnim putem M4 Lukavac Gračanica kod mjesta Dobošnica. Nema dužih zastoja u odvijanju saobraćaja na putnim pravcima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kolovozi su pretežno mokri, pa vozače pozivamo na pojačan oprez. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke upozoravamo na moguće odrone kamenja na kolovoz. Podsjećamo, posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno za sve kategorije vozila. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske bilo pretežno oblačno i toplo za ovo doba godine. U pojedinim mjestima gusta magla se zadržala veći dio dana. Kiša je registrovana na jugu i jugoistoku. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je u Rudom i Foči 3, a najviša na Mrakovici 14 stepeni. U Banja Luci u isto vrijeme zabilježeno je 8, a u 16 časova 6 stepeni. Sutra oblačno sa kišom. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
13 časova su Rudoj Foči imali 3 stepeni za nule, Gacko 4, 5 Čemerno, Bijeljina, Srbac, 6 stepeni Derventa, Višegrad, 7 Zvornik i Han Pjesak, 8 Srebrenica, Banja Luka, 9 Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor, Sokolac, Bileća i najtoplije mjesta ponovo u krajini Ribnik, Tobo 11, Trebinje 12 i 13 stepeni Drinić, a najtoplije Mrakovica sa čak 14 stepeni. Sutra ujutru tokom prepodneva bit će opet uglavnom suvo i oblačno vrijeme. Na severu istoku ponovo možemo očekivati sumog i maglu, a slaba kiša samo ponegdje na istoku rano ujutru. Veći dio dana bit će suvo vreme, najtoplijim dijelu dana iznositi od 4 do 9, opet će biti nešto toplije na severu, ali do 11 stepeni. Tokom popodneva na zapadu i u Hercegovini počinje kiša koja se do večeri polako širi ka centralnim predelima, a toku noći stiže i istočne krajeve. Samo će u planinama u toku noći početi polako sneg. Što se vremena za naredne dane tiče, utorak postepeno opada temperatura, tako da će ova kiša polako prelaziti su snežicu i sneg, a u višim planinama već od jutra će padati sneg. Dnevna temperatura u padu od 0 do 5 stepeni, na jugu Hercegovine nešto topli do 9. U sredu i u četvrtak u većini krajeva hladnije, temperature od minus 2 do plus 3 stepena, oblačno u slabe snežne padavine.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Srpski predstavnici u Institutu za nestala lica Bosne i Hercegovine insistiraju da se nastavi iskopavanje na Alipašinom polju i drugim lokacijama u Sarajevu.
U Beogradu obilježena 21 godina od osnivanja Republike Srpske Krajine.
Brat pripadnika klana odbjeglog narkobosa Darka Šarića ubijen u Nikšiću. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.